about Vangelo 7, chapter 15, instructions for civilized human beings, text 73.
Tavadasyam aham jagye tatrapi brahma vadinam shushrushayanu sangena traptoham brahma putratam. Kako sam bio proklet. Dasyam iz maternice sluškinje. Ja. Rodio sam se. I jako šudra. Osoba dobro upućenih u vedsko znanje. Služenjem. Istovremeno stekao ja rođenje Brahminog sina u ovom životu. Prevod i komentar Šrila Prabhupade. Iako sam se rodio kao šudra iz maternice sluškinje, služio sam Vaishnave koji su bili dobro upućeni u vedsko znanje. Zbog toga mi je u ovom životu bila pružena prilika da se rodim kao sin Brahme. Smisao. Svevišnja božanska ličnost izjavljuje Bhagavad Giti 9.2.30. Pritim sin, oni koji uzmu utočište u meni, čak i ako su niskog roda, žene, vajše, trgovci i šudre, radnici, mogu prići vrhovnom odredištu. Nije važno da li se neko rodio kao šudra, žena ili vajšja, ako se uvek druži s baktama, sadusangena, može se uzdići do najvišeg savršenstva. Narad Muni je to objasnio na primjeru sobstvenog života. Sankirtan prokret je značajan, jer ako se družimo sa čistim baktom, sledimo njegova uputstva, bez obzira da li smo šudra, vajšja, mleća, javana ili nešto drugo, naš život će biti uspešan. To je bhakti. Anukuljena Krišnanu Šilanam. Ti se sastoje od povoljnog služenja Krišne i njegovih bhakta. Anjabilašita Šunjam. Ako ne želimo ništa drugo osim da služimo Krišnu i Bhaktu, naš život će biti uspješan. To je objasnio Narada Muni na praktičnom primjeru svog prošlog života. Iako sam se rodio kao šudra iz maternice sluškinje, služio sam Vaishnave koji su bili dobro upućeni u vedsko znanje. Zbog toga mi je u ovom životu bila pružena prilika da se rodim kao sin Brahme. Prav Narad je pojasnio. Generalno ljudi ne vedo da je cilj života da dosežemo Krišnu. I zaradi tega porabio svoj dragoceni čas da bi rešili materijalne probleme, bodi si osebne, ali pa pomoći drugih, ali pa kombinacija obeh. Kaj su te materijalne problemi? Glavni problem je da želimo naše materijalne okolišćine narediti čim bolje udobnim. s čím maň možných problémov. To je griha vratanem.
Tore
v glavnom ľudia trošie čas boli sa so šudri, vajši, ale karkoli. Sveda pričakuje sa, da by ľudia imeli väčšie inteligence, inde by ľahko razumeli, ká je cíl življenia, ká je smysl življenia. Profesorem Katarski je pogovaral sa, šla pravopad. In praktično ni mogo ničesa razumeti, kam je pravopad govoril. Torej, telo se spreminja med tem, ko duša, ki je znotraj telesa, ali jaz to znotraj telesa, se ne spreminja, je večno. In oseba, če te z tega ne razume, pravi, da je na nivoju krave ali osla. Torej na nivoju krave ali osla. Torej oseba tako imenovan kot šudra ali vajša, ali šudra ali kšatrija vajša. Če razume to filozofijo, velja za učeno. Torej, začenja z nivoja čistega znanja. Torej, če oseba ne razume razlike med jastom in telesom, pomeni, da je v nevednosti. In karkoli počne, bo zguba časa. Kaj šele govoriti o tem poznat Krišne? Torej nevedneži, neumneži stopajo, se nahajajo v človeškem telesu in ne razumejo, da mojega telesa, mojih zabav. Torej večina ljudi je po načeli Bhagavad Gita nevednih. Tisti, ki mislijo, da je navadno živo bitje, kadar se stopi, so pa tudi ostali nevedneži. Neumnež ne more razumeti, kako živo bitje zapušča telo in da uživa določeno obliko telesa pod vplivom treh gun materialne narave. Torej, te osebe, ki tega jasno ne vidijo, so tudi nevedneži. Ne morejo niti razumeti, v kakem telesu se nahajajo. Pomeni, da si nevedneš. Ampak oseba, ki se identificirala s telesom, je tudi neumneš. Ampak če pa oseba pozna dušo, ampak ne pozna Krišno kot sevišnjo božansko osebno, si prav tako nevedneš. Še nevedneži so omenjeni v Bhagavad Giti. Kje se še Muda omenja? Oseba, ki misli, da se torej, vi mude so ne samo neumneži, ampak maha neumneži. Oseba, ki misli, da je izvaja delovanje. Prakriti in krija, to je delovalec. In vse aktivnosti je v gunah. Torej oseba, ki je pod vplivom ahankare, mu pravimo, da je vimudatma. Misli, da je on vršilec aktivnosti, katere dejansko opravlja tri gune materialne narave. To je napačna identifikacija za telesom, ko mislimo, da smo vršilec dejanja. Ne mislimo, da smo živalec.
Ja imam
Seba, ki misli, da danes imam tako do zbogatstva in bom tokom časa dobil še več, ki razmišlja, jaz sem sovražnik, da imam, on je moj sovražnik in sem ga ubil in ubil bom vse druge sovražnike, jaz sem popoln, zelo močen, obkrožajo me bogati sorodniki, izvajam žrtvovanja, dajem, tako so demoni zmedeni za nevednostjo. Torej lahko vidimo pod vplivom iluzije zaradi pohlepa, jeze in poželenja oseba pride v zmedeno stanje. Z druge strani, če oseba je preprost bhakta Krišne in razume, ne glede na to, kakšen položaj se nahajam, jaz sem namenjen temu, da služim Krišni, taka oseba si zasluži, vrnite nazaj domov. Torej ni važno, v kakem materialnem položaju se nahajamo, ampak pomembno je, kako ta položaj uporabimo v zavesti Krišne. Torej, da pravilno razumemo, delujemo pod pravilnim vodstvom in razvijemo pravilni stav in dobimo Gospodovo milost. Zatorej, ni važno, a je oseba šudra vajša ali kakšno koli drugo nižje rojstvo, če vzeme zavest Krišne, bo počasi napredoval proti razsvetlitvi. Krišna pravi, kaj še lepo reči za brahmane? Torej, kaj še le brahman in kšatri in bhakte, gospoda, ki se nahajajo v bednem materialnem stanju, ampak služijo njemu. Torej, vsak, kdo vzeme njegovo zavet, je bo napredoval. Ali je vključen v služenje trigun, ali čisto v dano služenje. Eni bojo vzeli zavetje Krišne, drugi pa ne. Bilo ne prijemo do nekega določenega nivoja, kjer oseba je naradama, pomeni, da je v prejšnjem življenju naredil nekaj pobožnega, tako se je dvignil na nivo naradame. Če bi bil v zadnjem življenju šudra in je služil kot šudra, bo v tem življenju, bo mogoče dosegel nivo vajše. Ampak če bo to položaj izkoristil za lastno čutno življenje, za čutno živanje, bo prišel na nivo naradame. Pomeni najnižji od človeka. To pomeni, da je kot opica deluje, ampak deluje v nevednosti. Torej nekateri so nevedni in ne vejo, kako služiti, eni pa imajo inteligenco I namesto do toho inteligencia provinila iskoristili, jo iskoristia za to da pozručia še väčšiu težavným problému. Neglen zvája do oseba narodáma, ale vajšňa, čiže skrbí za kráve i zvája svoje dožnosti. Seba mogoče dvihne na nivo kšatria. Ampak če bo to iskoristil napačno, bo pade na nivo maja pahli tak jania. To pomeni, da v zeme zavetie znania. Ampak dojansko v zeme zavetia surabave ašrite. To pomeni, da je asura, ki je zavisten Krišni. In je dejansko maja vadi. In osebe, ki vodijo družbo, družbo tako, služijo v bistvu sebe in svoje čutilo. Torej, vzeli so zavetje vedskega znanja, ampak so ga uporabili zgolj za čutno uživanje in mentalno spekulacijo. In potem, če vzemejo vlogo voditeljo, po ljudi napačno vodijo. Torej, oseba enostavno je z pravilnim znanjem lahko napreduje, celo do nivoja brahmane, ampak če Boga zlorabi, on misli, da je Bog in da je vzvišenejši do vseh drugih, pol postane surabava ašritja. Torej, ne glede na to, kjerem nivoju smo, na maja pač da neko možnost, da naredimo korak nazaj. Edino oseba, ki postane res čisti bhakta, se bo osvobodila. Osebe, ki prijavljajo na nivo Brahma Bhuta in realizirajo, da so različne od tega teleta, telesa. Torej, če ne prijavljajo do tega razumevanja, bojo padli. Obstaja na vannom akti, ktero izvaja bhakta začetnik. On nekako razume, da je Krišna končni cilj in poskuša nekaj narediti za Krišna. In ve, da bi naj sledil njegovega predstavnika. To je Abideja. In oni vejo, da je morali delati stvari, da zadljujo Krišna, a na koljena. To je Prayojan. Ampak, mogoče poznamo Sambandu, mogoče Abideo, Prayojanu, ampak smo kontaminirali z različnimi drugimi željami. Recimo Prabhupada pravi Bhagavad Gita, kdo ve, da konec življenja, cilj Krišne, življenje, cilj življenja Krišne, ampak če bo deloval z materialnim čutnim uživanjem v takvem razpoloženju, pomeni, da je na nivoju karma joge. Torej, če smo zavestni Krišne, delujemo iz dožnosti, ampak si želimo materialnega rezultata, da bi zadovoljili čutila. Kdo ve, da je konč življenja Krišna in poskuša razumeti Krišna z mentalno spekulacijo, pomeni, da je gyani jogi. Torej, če delujemo pod taktirko ačari in razumemo, da je Krišna svešna božanska osebnost, ampak kljub temu želimo razumeti Krišnu, ampak kljub temu še vedno delujemo zase, za svoje želje. To edino tista oseba, ki resnično razume in deluje pravilno v zavesti Krišne, pravi, da je na nivoju Budi joge. To je Ani Balasita Šunja. Poznat znanje, kako zadovoljiti Krišnu. In on ne naredi ničesar, kaj je izven autoriziranosti ačari, kaj so autorizirali ačarije. Torej, nima nobene druge želje, razen da zadovolji Krišnu.
Anjavilasita Shunyam Karma Niravrita corresponds to
Naredi samo to, kad so prethodni ačarje odobrili. To je Uttama Bhakti. In na tem nivoju je oseba resnično zavestna Krišne. In vidi vse v odnosu za Krišno. Do take osebe ni Krišna nikoli ni izgubljen za tako osebo. Nikoli ni izgubljen za Krišna in Krišna nikoli ni izgubljen za nje. Kdo ve, da sem jaz vršilec in vidi vse v meni, za me nikoli ni izgubljen, jaz nisem nikoli izgubljen za nje. Torej, nič nas ne uvira, da bi razmišljali o Krišni. Ni da, če začnemo govoriti o Krišni, bo se prižgalo neke rdeče svetlo in bo reklo stop. Torej, ni nobenih ovir, samo moramo biti voljni to narediti. Problem je, ker imamo mnogo drugih stvari, ki bi jih radi naredili, namesto razmišljali o Krišni. Imamo ogromno nekih stvari, mimo tistih, ki nam bojo pomagali spominjati se njega. Ampak vsakdo, kdo ima inteligenco, kot recimo ena gospa, ki je vprašala Prabhupada, in je vprašala Prabhupada, kaj to pomeni, da smo mi ženske manj inteligentne? Prabhupada je rekel, enkrat, če misliš, da si ženska, si manj inteligentna. In če misliš, da si služabnik Krišne, tako kot Kunti, pa si najbolj inteligentna. Gopi. Oni so smatrali sebe za manj inteligentne. Ampak gospod Chaitanya Mahaprabhu je rekel, da ni nišče više od njih. Nišče ni boljši od prebivalcev Vrindavana. Torej, ne gledano, v kakje telesu se oseba rodi, tudi če v živalskem telesu lahko doseže popolnost. Torej, telo nima nič za dušo in duša nima nič s telesom. Torej, če duša ljubi Krišno, je uspešen, nič boljše od tega ni. Ampak če oseba ni zavestne Krišne, za nje ne more biti nič višega od tega. In vse, kar počne, je enostavno zguba časa. In če nas druge neumneži slavijo, to bo nadaljno nobene razlike. Trenutku smrti bomo morali zapustiti telo. Yamadute mu je prišle in naredili intervju s vsemi ljudmi, ki jih poznate. In pa bomo videli, ali bo prstek gor, ali palec dol, ali bomo šli v više planetarne sisteme, ali pa v nižje, v neke gladiatorske arene. Aha, v teh gladiatorskih arenah so v preteklosti ljudje z palcem oznanjali, ali bo ta oseba preživela, ali bo umrla. Krišna točno ve, kaj smo naredili in kaj si zaslužimo. Ne gledam to, kaka je naša destinacija, bodi si dobra, bodi si slaba, je odvisno od našega delovanja. Če prejmo stih za Bhakti, tako ko je kralj Nriga, on ni bil čisti Bhakta, ampak je bil zelo pobožna oseba. Torej bil je Bhakta, ki je bil tako pobožen, da je vsak dan da ogromno kram v donacijo. To niso bile navadne krave, ampak imele so zlate rogove in kopita srebrna. Prekriti so bili z svilo in vedno so vse so imele mlado telička, da so vedno dajale krave. In mnoge druge pa važne aktivnosti, daje zavetje in hrano, žito. donacije za brahmane, ampak na eno majhno napako, da eno kravo dvakrat dvem različnim osebam in je bil zaradi tega preklet. Da se je rodil kot kača. Oziroma kuščar. In bil je v enem takem suhem vodnjaku in je trpel. Ampak se je spominjal Krišne. Ni bil ravno opravljal v dano služenje, ampak je bil pobožen in na nek način zavesten Krišne. Tako da je bistvo meritiral na Krišno. S tem prekletstvom je dobil več blagoslovo, kot bi dejansko dobil s kakimkoli drugim blagoslovom. Postaje resen v meditacijo na Krišni. In namesto, da je oživo na višji planetarnih sistemih neke užitke. Je tukaj vseeno bi bil bolj uspešen. Postopno nas bodo stvari prečistile, ne glede na to, če imamo napačne motive, tudi če mogoče nimamo pravilnega znanja, ampak na nek način smo vključeni v dano služenje. V vsakem primeru v tem materialnem svetu obstaja vedno neke napake. Ker vidimo na njegovem primeru, da če pravdela vse v redu, je naredil eno napako, ampak kljub temu je bil odrešen. Sanasana pogleda Bhagavad Gita. Osoba mora ostvarjati svoje, delati svoje dužnosti. Kot popraviti delo drugega. Tako kot je ogenj prekrit z dimom, je vedno ogenj še vedno čist. Če tudi opravljaš svoje dužnosti in imaš mogoče ob tem kakve napake narediš. Svako delo prekrito z kakvim napako, tako kot dim z ognjem, ogen s dimom. Ampak to ni zaključek Bhagavad Gita. Moramo opraviti svoje delo, prvo moramo ugotoviti, ker je naše delo. Nekaj tako 99% ljudi na tem svetu, ki ne vejo, kaj bi naj počeli, zato vse, kar počnejo, je napačno. Dejansko vsi so v današnji dobi šudre, ni vajši, ni šutri, ni brahmani. Tako da so vsi šudre. Zato se oseba mora vključiti v dano služenje. Ampak kljub temu, da bo dosti napak, moramo poskušati kultivirati zavest Krišne in pričakovati, da če prav obstajajo napake, ne bi smeli kultivirati, ampak bi morali na eni točki odstraniti. Torej, obhrati pa podarek dati na zavest Krišne, tako da v naslednjem življenju, če že ne uspemo biti uspešni, da dobimo vsaj najboljšo možno priložnost za napredovanje v danem služenju. To ne pomeni, da karkoli lahko počnem zaradi tega, ker pojem Hare Krishna in Krishna ima rad svoje bhakte in na koncu življenja sigurno grem k Krishni. Ker sem na inicijacijo, ker mi je guru vzel vse moju karmu in ja sem zdaj čist, edino Krishna. Ne ve, kam jaz grem, ampak jaz znam, da grem nazaj k Krišni. To ne bo funkcioniralo tako. Moramo postati popolnoma zavesti Krišne in če ne smo uspešni pri tem, vsaj če bomo opravljali svojo dožnost v redu, bomo v naslednjem življenju, čeprav se bomo morali zopet roditi vse v neki situaciji, ki bo dosti bolj ugodna za dano služenje. Tukaj se bom ustavil. Kako vprašanje? Hvala Maharaj. V tem komentarju je proti koncu Prabhupad pravi, da ta Sankirtan movement je zelo pomemben. Ne glede na to, je seba šudra mleče Avana Karkoli, če se čistim bhaktom druži in z navodili ga služi, je njegovo življenje uspešno. Torej izgleda, kot da Šrila Prabhupada želi celo gibanje čistih bhaktov. Ali pa vsaj naj sledijo čistim bhaktom. Prav, da vsi naj postali čistni bhakti. Ampak če že ne na najvišjem nivoju Uttama bhakti, ker imamo čistega bhakta prvoklasni, drugoklasni, tretjeklasni, ne glede na ovaj prvi, drugi, tretji klas, mora služiti čistega bhakta. Torej moramo za pravilnim stavom služiti to osebo in pol bomo postali opolnomočeni in bomo pomagali lahko v gibanju dobro. Torej drugi postali taki idealni služavniki. Drugo, obstaja nekaj vajšnavskih gibanj, ki pravijo v redu, si ste vi tretje klasni, ampak naš predavatelj je pravi čisti bhakta. Tudi če vzemeš nogometni klub, vsak človek bo rekel, moj nogometni klub je najboljši. To je naravno, da bo ljudje tako razmišljali. Vsak da misli, da je najboljši. Kopija razmišlja, da je ljubiteljska rasa najvišja, mater Jašoda misli, da je starševska rasa najvišja, to je normalno. Vsak za svojo misli, da je najboljši. Tako seba misli, da je njegov guru, da je njihov guru najboljši, ker su zaljubljeni u njega. To je naravno. Torej, kako mi naj odgovorimo na to? Vsak, kdor misli, da njihov čisti bhakta na najvišjem nivoju, da njihov guru na najvišjem nivoju, pomeni da ni. Da je bhakta začetnik, ker osoba na najvišjem nivoju je zelo ponižna. Znači, kritiziramo tako osebo, po pomeni da se želim postaviti na viši položaj od njega. On ne bo koristio od mantranja Hare Krishna. Prave, dobrobiti. Če mislimo da smo sem nadrejeni, bomo dejansko padli. Tako kot Rupa Goswami. Prišel je pandit in je htel debatirati z Rupa Goswami. Rupa Goswami je rekel, ne, jaz ne bom debatiral, podpisal ti bom papir, da si zmagal. In podpisal moj papir, da je ta pandit ga je zmagal. Ja, ja. Podpisal sem, on me je zmagal, ampak ko je šel do Džive Goswami. In pa je Džive Goswami rekel, prvo mene zmaga, pa bomo videli kako naprej. In seveda Džive Goswami ga je premagal. Ampak Rupa Goswami... In ko je Sanatan Goswami, Rupa Goswami slišal o tem, ga je zavrgal Džive Goswami. na Gnaugaj. To je čisto različno raspoloženje. Za šest Gosvamijev je Narad Muni identificira kod ekspanzija Madhu Mangala. Zakaj vzvišene osebnosti greju skozi take niške aktivnosti predno manifestiraju svoju božansku naravu kod Bhaktivinoda Thakura? Zakaj moraju trpeti v tem materijalnom svijetu da bi postali bolji pridigari? Ali kako bi naj to razumeli? Madhu Mangala je bio Sandipani Munijev sin i na neki način je končao. Ne moramo tega razumjeti. Ne moramo razumjeti niti da smo različni od tega telesa. Kako ne razumjeti kako čisti bhakte deluju. Oni su večni služabniki Krišne. Oni lahko reo skozi neku zabavu tu u materijalnom svetu. Mi moramo vedeti kaj oni občutio. Mi niti ne vemo kje smo mi. Ampak Bhaktivinoda Thakura je Nitya Siddha. Kakršna koli je njihova situacija, oni su vedno oslobojeni. Srila Prabhupada je enkrat rekel, iskreno bhakte su čisti bhakte, ampak sve ob tistem času, kaj ih pol kvalificira kod dveh ali treh klas bhakt, ki še nisu ispopolnili se. Prva osoba sliši, uči se z slišanjem, ena za iskušnjem, ena pa se nikoli ne uči. Moramo se naučiti učiti se samo z pomoću poslušanja. To je najviši nivo. Jaz nisem vršilec, kako naj bom kako razumeti, da triguni materialne narave so vršilci, ne jaz. Recimo, da je velik stroj. Stisneš gumb in raketa zleti ven. Ti nisi vrgal raketo, ti si samo stisnil gumbek. Ampak se je zgodilo. Tako ona išče pravi, ti si odgovorni za to raketo. Ne, jaz nisem. Ona je samo letela. Ja, ampak ti si stisnil tipko. Torej naša želja. Nekaj želimo in Krišna ispolni našo željo preko treh materialne narave ali pa preko duhovne energije. In naša želja je samo, a želimo iti nazaj k Krišni ali nazaj v materijo. Torej imamo to svobodno voljo, da se odločimo kako bo naša usoda. In pol nas lahko to pripelje nazaj v duhovni svet ali pa ne.
Okay, thank you. Well, Brandraj, my Bhagavatam, Kidash.